Přeji dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Hostem do domu je dnes doktor Miloslav Miller, hydrometeorolog, vysokoškolský pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a taky vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Hurikány letos ve Spojených státech udeřily velkou silou. Harvey, Irma, ta jména se nám vrila do paměti. Karibská oblast, oblast Texasu, oblast Floridy byly zasaženy velkou silou. Vnímáte právě toto období hurikánů a tyto hurikány jako mimořádně silné, mimořádně ničivé oproti těm jiným v těch minulých letech?
Tak oproti minulým letům skutečně ano. Na druhou stranu lidská paměť je krátká, tak je potřeba vždycky se podívat taky trochu víc do minulosti. A tam mám samozřejmě ještě v paměti případy z roku 2004-2005, kdy ty sezóny byly podobně významné.
U nás hurikány nejsou, ale my jsme taky zažili různé přírodní katastrofy, jako třeba velké povodně tady na území České republiky. A tak si často právě říkáme, když se díváme na tu spoušť, že člověk opravdu větru a dešti neporučí, že zkrátka dobře jsme na tu přírodu krátcí. Co vy si o tom myslíte, když vidíte třeba na obrazovce v televizi to řádění živlů?
Tak především samozřejmě mi líto těch lidí a držím palce, aby se podařilo minimalizovat ztráty na životech a i na majetku samozřejmě. Na druhou stranu vždycky si vzpomenu taky na to, že tenhle ten jev není pouze ve Spojených státech, ale i jinde, kde mu nevěnujeme tolik pozornosti. A bylo by dobře, abychom věděli, že jinde jsou lidé, kteří také se potýkají s tropickými cyklonami, někde dokonce silnějšími, někde dokonce častěji a tam mají mnohem větší problém v tom, že jsou chudší a obecně mají prostě menší prostředky, aby té situaci se nějak bránili.
To jsou ta média, která si vybírají možná ta hodně známá místa, mediálně známá místa.
Na druhou stranu je to pochopitelné, protože samozřejmě hurikány, které dosáhnou Spojených států, tak samozřejmě výrazně ovlivní ekonomiku a tak podobně. Spíš jde o to nezapomínat na to, že jsou také lidé, kteří jsou mimo to, ten náš prostor, kam vidíme.
Vy se na tyto události díváte pochopitelně i tím profesním okem, tak jste zaznamenal třeba v těch událostech něco nového, něco pro vás zajímavějšího než jindy?
Tak v tom letošním roce asi určitě za pozornost stojí ten hurikán Harvey, tou zvláštností, která vlastně byla na tom jeho průběhu. Ne, že by to bylo něco zcela mimořádného, co by se nikdy nestalo. Ale přeci jenom ne, tak často se stává, že hurikán, respektive potom už třeba jenom tropická bouře, se na dlouhou dobu, skutečně dlouhou dobu, několik dní zastaví prakticky nad stejným místem. A to byl právě případ Harveyho a to je taky ten důvod, proč napáchal tak velké škody, které vlastně zpočátku nikdo nečekal.
A Irma?
Irma samozřejmě je podobně z hlediska svých škod významná, ale tam z hlediska jako jejího průběhu má nějaké svoje rekordy, ale nicméně ten pohyb Florida je stát Spojených států, který je hurikány zasahován, takže tam zas nejsem tolik překvapený.
Hostem do domu je dnes doktor Miloslav Miller, který na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy přednáší meteorologii a věnuje se extrémním jevům počasí. Pojďme si ujasnit v úvodu pojmy, co to je tropická cyklona a jaké má místní názvy.
Tropická cyklona je v podstatě obrovský vír, z našeho pohledu obrovský. Průměr od jednoho konce k druhému je obvykle několik stovek kilometrů. A tento vír může dosáhnout různé intenzity. Pokud dosáhne takzvané plné intenzity, kdy minutový průměr rychlosti větru naměřený je více než 33 metrů za sekundu, to znamená něco přes 120 km za hodinu, tak pak mluvíme o buď to hurikánu, pokud jsme v oblasti kolem Severní Ameriky, to znamená buď to v Severním Atlantiku nebo v severovýchodním Pacifiku, nebo pokud jsme v severozápadním Pacifiku, v Japonsku, Číně a tak podobně, tak tam pak mluvíme o tajfunu. No a nebo ty tropické cyklony se vyskytují také v Indickém oceánu a nebo naopak v Jižním Pacifiku a tam všude tomu v češtině říkáme cyklon v mužském rodě.
A teď jak je to s orkánem, tornádem a svichřicí?
Tak,
co ty jsou?
Slovo orkán je zajímavé v tom, že když si řeknete orkán a hurikán, a ještě taky můžete říct uragán, tak zjistíte, že jde vlastně o stejná slova. Pouze jsme je převzali do češtiny z různých jazykových oblastí. A takže to vlastně znamená svým způsobem totéž, ale my v češtině to používáme jinak. Slovo orkán používáme pro právě tu hranici rychlosti větru, o které jsem předtím mluvil, těch 33 metrů za sekundu. Kdežto slovo hurikán jsme si v češtině rezervovali právě pro tyhle ty víry, pro ty tropické cyklony, které dosáhly toho plného stádia vývoje. Kdežto v angličtině tam je obojí hurricane, čili oni tohleto nemohou vlastně rozlišit.
Co je to ta Beaufortova stupnice? Protože to také slýcháme v souvislosti s tím, když hodně fouká. A kdo to byl ten pan Beaufort?
Pan Beaufort byl nějaký námořník, který tuhletu stupnici zavedl pro námořníky, pro určování, říkáme tomu Beaufortova stupnice síly větru, kdy vlastně podle účinku větru na mořskou hladinu, podle tvaru vln, bylo možné usoudit na rychlost větru. To samozřejmě bylo hrozně důležité pro plachetnice, protože podle síly větru bylo potřeba upravit množství plachet, aby ta loď plula, ale zároveň, aby dokázala se udržet na hladině. No a tahle ta stupnice má vlastně 13 dílů, protože počítáme od 0 do 12. A právě ten 12. stupeň Beaufortovy stupnice, to je ten orkán. To znamená, to je tehdy, když ta, jaksi ten průměr rychlosti větru měřený za nějakou delší dobu, ve Spojených státech za minutu, u nás za 10 minut, překročí 33 metrů za sekundu, čili těch 120 km za hodinu.
Tak to je teda pěkná síla. To už taky hodně fouká.
To už samozřejmě ano a u nás se takováhle věc vyskytuje velmi málo kdy. Jiná věc je, že se může stát, že může dojít k takzvanému nárazu o síle orkánu a to je jenom několika vteřinové zrychlení, zvýšení rychlosti větru.
Jak je to s těmi jmény, které se dávají, nebo která se dávají právě hurikánům a podobně, té tropické cykloně, jak to je s Irmou, jak je to s Harveym, s Katrinou, už jsme ji tady zmiňovali. Proč ta krásná jména pro takové nešťastné události?
Tak ono to vzniklo v době druhé světové války a má to trošku složitější historii, ale v podstatě vojáci američtí začali dávat jména tropickým cyklonám, možná podle svých manželek, možná podle svých tchýní, těžko říct. Ale každopádně později byl ten systém jaksi stabilizován. Americká NOAA má velmi propracovaný systém pro pojmenovávání tropických cyklon. Pokud ta tropická cyklona dosáhne stádia tropické bouře, což je stádium před tím plným vývojem tropické cyklony, tak dostane právě jméno ze seznamu, který je předem připravený. Těch seznamů je 6, takže každých 6 let se ta jména opakují, ale některá jména už nikdy nezazní. To je právě Katrina, která se vyskytla v roce 2005. Když nějaká tropická cyklona, potažmo hurikán, napáchá obrovské škody, tak aby lidé nebyli potom nějak vystrašení, by se řeklo blíží se Katrina, tak by se všichni strašně báli. Takže Katrina se diskvalifikovala a už v těch dalších letech, to znamená v roce 2011, už se Katrina nevyskytla.
A objeví se Irma?
Irma se rozhodně také nevyskytne, to znamená za další 6 let místo Irmy bude nějaké jiné jméno od písmene I, protože ty seznamy jsou abecedně řazené, aby se vlastně poznalo z toho jména, koliká ta pojmenovaná tropická cyklona v té dané sezóně to je.
Já jsem právě někde slyšela, že původně to byla samá ženská jména, že ženy se proti tomu postavily, protože nechtěly, aby právě ženskými jmény byly pojmenovány takové nešťastné události, proto do toho vstoupila i ta mužská jména. A to jsou možná takové povídačky jenom.
Ne, to jste slyšela správně. Samozřejmě proces emancipace postoupil i do tohoto prostoru, takže skutečně došlo k tomu vyrovnání a máme Harveyho a hned vlastně další jméno udělené bylo zase ženské, čili Irma.
Kolik tropických cyklon se obvykle během roku uděje, proběhne?
Tak my musíme rozlišovat to, že tropické cyklony jsou na celém světě a potom samozřejmě to, co nás nejvíc zajímá, to je Severní Atlantik. Takže pokud bychom to brali celosvětově, tak těch tropických cyklon by mohla být třeba zhruba 100. Pak samozřejmě ty, které dosáhnou toho plného stádia vývoje, tak těch je méně. Těch může být tak 25 třeba. Pokud bychom se ale soustředili jenom na severní Atlantik, tak tam tropických cyklón bude v průměru 12, z nich zhruba polovina dosáhne stádia hurikánu, to znamená obvyklá sezona, obvykle máme 6 hurikánů v severním Atlantiku za rok, a z nich ještě polovina, to znamená zhruba 3, dosáhnou stádia takzvaného silného hurikánu, kdy máme ještě další stupnici, které říkáme Saffirova-Simpsonova stupnice, a ta rozlišuje právě už hurikány od toho dosažení toho prahu, toho orkánu, až po pátý nejvyšší stupeň. A když je třetí, čtvrtý nebo pátý stupeň, tak mluvíme o silném hurikánu.
Hostem do domu je dnes doktor Miloslav Miller, hydrometeorolog, vysokoškolský pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, taky vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Povídáme si o počasí, o těch extrémech v počasí. Jak tropická cyklona vznikne? Kde vzniká a co je vlastně tím spouštěcím motorem?
Tropická cyklona vzniká nad tropickým oceánem. To je základní podmínka, bez ní to nejde. Je potřeba, aby teplota vody v té povrchové vrstvě oceánu aby byla hodně vysoká, uvádí se číslo 26,5 stupně Celsia, ale není to úplně přesné. Za určitých podmínek může vzniknout ta tropická cyklona i nad trochu chladnějším oceánem.
A ta hloubka té vody je jak velká?
To se uvádí, že 50 metrů, že musí být tahle ta teplota dosažena.
Tak to je jedna podmínka.
To je jedna podmínka, ale zdaleka není jediná, protože na to, aby ta tropická cyklona mohla vzniknout, je to vír. To znamená, aby z nějaké původní, říkáme tropická porucha, to znamená z nějaké skupiny bouřek nad oceánem, aby vznikl vír, tak musí začít proudění cirkulovat. To znamená, musí nám působit Coriolisova síla, což je odstředivá síla zemské rotace. A to její působení v tropech není příliš silné, na rovníku v tom horizontálním směru je nulové. Takže ta tropická cyklona nemůže vzniknout úplně na rovníku, kde by samozřejmě ta teplota vody byla k dispozici, ale vzniká obvykle v zeměpisných šířkách mezi 5. a 20. stupněm zeměpisné šířky. A pak jsou tam ještě další podmínky. Teplota vzduchu musí být vhodně uspořádána s výškou. Ona obvykle samozřejmě klesá s výškou, ale musí klesat dostatečně rychle. Pak je to také o tom, jak je uspořádaný vítr s výškou. Protože pokud nahoře vane hodně silný vítr, tak vlastně způsobuje, že ta porucha se rozbíjí. Jak dá se říct. Takže tropická cyklona nevznikne. Všechny tyhle ty podmínky, když se potom potkají, tak může vzniknout tropická cyklona. A to je právě z toho vidět, že vlastně je to skutečně řídký jev relativně.
Jak dlouho trvá celá ta příprava vzniku té tropické cyklony? Ptám se i v souvislosti s tím, že vlastně už to lze odpozorovat nějakým způsobem různými měřícími přístroji a lidé se mohou připravit. Jak dlouho trvá ten proces vzniku té tropické cyklony?
No tak samozřejmě ten vývoj...
Je to hned ze dne na den, z hodiny na hodinu?
Tak to ne, to rozhodně ne, je to záležitost několika dní. Obecně ta tropická cyklona, pokud se z té poruchy vyvine, a zase to je po několika dnech, tak její průměrné dožití je týden. A za tu dobu samozřejmě se někam pohybuje, může se stát, že zeslábne, zesílí, může se dokonce i do určité míry rozpadnout a pak se znovu utvořit. I tohle je možné. Hmm.
Čili vlastně jaký je ten život té tropické cyklony? Ona vznikne, putuje nějakým způsobem vlastně po moři, po oceánu, po té pevnině, tam působí tu skázu a pomalu slábne a změní se v tropickou bouři. Dá se to takhle zjednodušeně říct?
Tak když půjdeme od začátku, tak vlastně primární je existence nějakých bouřek nad oceánem. A z těch bouřek potom může vzniknout ta tropická cyklona. My v té první fázi vývoje ji říkáme tropická deprese. To znamená jako snížení, ve smyslu snížení tlaku vzduchu. A z tohoto prvního stádia může vzniknout tropická bouře, to je druhé stádium. A konečně z té tropické bouře ta může opět zesílit na právě hurikán nebo tajfun. Tohle se ale může dít, že může třeba dojít právě i k zeslabení nebo k zesílení. Právě záleží na tom, kudy ta tropická bouře putuje. Ona je vlastně do značné míry unášena velkoprostorovým prouděním v atmosféře. Můžeme si to tak trošku představit jako rychle rotující list, který je unášený potokem. Tak tenhle ten list samozřejmě velmi rychle rotuje, to jsou vysoké rychlosti větru, a samo se to pohybuje v tom, tím potokem, ta rychlost toho pohybuje asi 20 km za hodinu v průměru. Může být nulová, může být vyšší, může být 40-50 km za hodinu.
Čili dvě rychlosti tam vznikají, jednak rotace samotná a jednak pohyb vlastně té cyklony tím prostorem.
Přesně tak. A i proto vlastně, když ta cyklona se někam blíží, tak a v minulosti vlastně námořníci poznali, že se blíží tropická cyklona, tak se snažili dostat do jednoho z těch sektorů té tropické cyklony, kde se tyhle dvě rychlosti odčítají od sebe. Protože když si představíte, tak vlastně v tom jednom sektoru na severní polokouli v tom směru, když se díváme po směru pohybu té cyklony, tak napravo, tak tam se sčítá ta rychlost té rotace a k tomu se přičte ještě to, že samozřejmě se ta cyklona pohybuje, takže ty rychlosti větru jsou tam vyšší. A námořníci právě se snažili dostat do toho druhého sektoru, kde se ty rychlosti od sebe odečtou, takže ten vítr, který na nás působí, je tam slabší.
Tak teď si vzpomínám na všechny ty dobrodružné knížky nebo filmy, které jsem četla nebo viděla, kde vlastně námořníci na těch lodích bojovali právě s tím vichrem a možná právě s tím hurikánem. Dá se vůbec vyhrát takový boj té lodi na oceánu širém? Kde nikde nic, nikde nikdo.
No tak skutečně, tak v dnešní době je to samozřejmě o tom, že existují velmi detailní předpovědi hurikánů nebo tropických cyklon obecně. Existuje velmi dobrý monitoring. Od 70. let máme k dispozici geostacionární družice meteorologické, kterým neunikne jediná tropická cyklona. Dokonce jim samozřejmě neuniknou ani tropické poruchy, z kterých se potenciálně ty tropické cyklony můžou vytvořit. Takže ovšem v minulosti samozřejmě ti námořníci museli navigovat co nejrychleji pryč od středu té tropické cyklony, protože tam v té takzvané stěně oka, pokud tam teda už mluvíme o hurikánu, tak tam jsou nejvyšší rychlosti větru a navíc se tedy snažili dostat do toho splavného sektoru.
Na to oko hurikánu se taky zaměříme. Hostem do domu je doktor Miloslav Miller, hydrometeorolog. Povídáme si o tom, co všechno může napáchat bouřka. Vlastně, když se tak zjednodušeně řeknu, my to slovo bouřka u nás používáme. Ale tropická cyklona, to už je něco jiného, to už je opravdu velká síla. Já jsem slibovala, že vysvětlíme i, co to je to oko hurikánu a jak se do něj dá proniknout a co tam můžeme vidět.
Hurikán nebo tajfun nebo cyklon, to znamená tropická cyklona v tom plném stádiu vývoje, je charakteristická svým okem. Když bychom, no, samozřejmě známe družicové snímky tropických cyklon, tak tam vidíme takzvané spirální pásy, to znamená takové pruhy oblačnosti, která se odvíjí od středu té cyklony. A pokud potom tedy dojde k tomu plnému vývoji, tak uprostřed se vytvoří oko, což je oblast o rozměru nějakých několik desítek kilometrů obvykle. Může být i menší, pokud ta tropická cyklona je menší. A v tom oku dochází, na rozdíl od těch oblaků, to jsou vlastně bouřkové oblaky, tak tam uvnitř těch bouřkových oblaků dochází k výstupům vzduchu, velice intenzivním. Kdežto naopak v tom oku a mezi těmi spirálními pásy dochází k sestupům vzduchu. A tím, že tam jsou sestupy vzduchu, tak se naopak oblačnost rozpouští. Je tam tak, nechci říct úplně 100% jasno, ale je tam taková nějaká nesouvislá oblačnost, prosvítá tam modré nebe a směrem do středu toho oka klesá rychlost větru a vlastně uvnitř ve středu je v podstatě velmi slabý vítr.
Taky jsem viděla takové video, právě speciálně upravené letadlo vplulo právě do oka hurikánu. Jaké to je vplout, protože pak už tam je mír a klid uprostřed, ale ta cesta tím vším, jaké to je, to udrží to letadlo nebo ten stroj, který je na to speciálně připravený? A komu patří takové přístroje a stroje?
Tak možné to je. Ověřili si to Američané v době druhé světové války, kdy se poprvé podařilo proletět hurikánem. A od té doby, respektive po skončení druhé světové války, se tento monitoring zavedl pravidelně. Jsou to tedy vlastně velmi bytelná letadla, vybavená speciálními meteorologickými přístroji, určená k tomu, aby monitorovali, vlastně tvoří transekty skrz ten hurikán. Jsou to velice cenné zdroje dat, které potom vstupují do numerických modelů, které počítají vývoj toho hurikánu v čase směrem do budoucna.
Ještě k tomu, jak žije ta tropická cyklona. Ona nežije tak dlouho, ale to, co dokáže během té své existence, tak to jsme viděli konec konců i v různých záběrech, právě třeba dejme tomu z té Floridy. Tak vzniká, dostává se na pobřeží a co se tam s ní potom děje, jak potom postupně ona tlumí tu svou činnost?
Tak ne každá tropická cyklona se musí dostat na pobřeží, takže v minulosti jsme o mnoha tropických cyklonách vlastně nevěděli. I z toho důvodu je otázka toho, jak moc tropických cyklon přibývá, vlastně problematická, protože teprve od těch 70. let jsme skutečně jistí, že víme o všech tropických cyklonách, které byly. Další věc je, že může i nad oceánem vlastně zeslábnout ta tropická cyklona, ale pokud ona dorazí k pevnině, tak samozřejmě sebou přináší ta nebezpečí, která způsobuje. To je silný vítr a voda. S tou vodou je to složitější, začneme tím větrem. Je to tedy vír, který velmi rychle rotuje, to znamená, způsobuje obrovské škody, má unášecí schopnost, unáší prostě nějaké předměty, které můžou lidi zranit nebo usmrtit, takže tam samozřejmě jsou obrovské škody způsobené tímto způsobem. Kromě toho ovšem ten vítr způsobuje jev, kterému se v angličtině říká storm surge, neboli překládáme to třeba bouřlivé vzdutí. A to je to, že moře se výška hladiny se může v důsledku větru, který vlastně žene tu vodu směrem do středu té cyklony, částečně směrem do středu a také proti pobřeží, tak může dojít ke zvýšení hladiny až o několik metrů. To neznamená vlnobytí, to je ještě další věc, to, že máme vysoké vlny. Ale kromě toho ještě i hladina moře se zvedne. A to samozřejmě je velká nepříjemnost, protože to zaplavuje objekty na pobřeží. A v kombinaci tedy s bouřlivými vlnami to dokáže destruovat domy na pobřeží a úplně modelovat, přemodelovat pobřeží.
A taky jsme ale viděli obrázky, kde tam, kde byl oceán, už oceán nebyl a byla tam vlastně suchá zem, tak co vlastně se stalo v tom okamžiku?
To samozřejmě záleží na tom, jaká je konfigurace pobřeží. Právě v zálivech to může být zajímavé, protože pokud ten velmi silný vítr žene vlastně tu masu vody směrem k oceánu, tak skutečně může dojít u nějaké mělké vody v podstatě k vysušení, to, co jsme teda viděli na Floridě.
A ta voda se tam vrátí časem?
Tam se samozřejmě vrátí. A navíc se může vrátit velmi rychle, kdy tam dojde ke změně směru větru a přijde tam vlastně prudká vlna. Takže v takovémhle případě, já když jsem viděl nějaké obrázky, kdy tam lidé vesele poskakovali po tom mořském dně, tak jsem si říkal, že dost hazardují.
Jak brzy může přijít další cyklona? I to je možné, že by třeba v souvislosti a shodou různých okolností klimatických, po tom, že odezní jedna, by třeba v zápětí mohla přijít další? Je to teoreticky možné a stalo se to někdy?
Tak možné to samozřejmě je. Dokonce je celkem časté, že máme víc tropických cyklon současně. Vezměte si Irmu a Joseho, o kterém jsme se také dovídali ve sdělovacích prostředcích, který vlastně existoval současně s Irmou. Byl trochu opožděný, byl dál na východě a naštěstí se stočil. V tuto chvíli není nebezpečný, pokud nedojde k nějaké nečekané regeneraci toho hurikánu.
Hostem do domu je doktor Miloslav Miller, hydrometeorolog, vysokoškolský pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, taky vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. My jsme mluvili o účincích větru, ale co dalšího ještě tropická cyklona přinese a může přinést? A většinou přinese.
Samozřejmě, protože dokonce v případě, že tropická cyklona je slabší, tak není tak velký problém vítr. Ale větší problém jsou srážky, déšť, protože tropická cyklona to je vlastně uskupení bouřkových oblaků, takže z nich velmi intenzivně prší. A pokud se pohybuje rychle ta tropická cyklona, tak z hlediska srážek to není problém, protože prší pokaždé někde jinde. Horší je, jako to bylo u Harveyho, pokud se její pohyb zastaví nebo velmi zpomalí. Pak prší dlouho na stejném místě a to samozřejmě vyvolává povodně, tak jako u nás máme povodně jakkoliv z jiného z jiných příčin.
Dá se s tropickou cyklónou, ať už je to hurikán, tajfun nebo cyklon, tak záleží, kde jsme, také pojmenováváme, dá se s nimi bojovat, dají se třeba odklonit, dá se nějakým způsobem zmírnit to, co potom napáchají?
Tak najdete spoustu nápadů, co by se s tím dalo dělat. Ale skutečnost je taková, že je vlastně jediná možnost, kterou lidé kdy zkusili a která by teoreticky připadala v úvahu, je takzvaná umělá infekce oblaků. To znamená, že se do oblaků vpravují nebo mohou vpravovat teoreticky částice, konkrétně jodidu stříbrného, které, a dokonce se to tak i dělalo, Američané to zkusili několikrát, krátce po druhé světové válce a potom v 60. letech ještě několikrát u několika hurikánů, kdy se pokusili tímto způsobem v uvozovkách práškovat hurikán v určité vzdálenosti od stěny oka a doufali, že dojde k tomu, že v té oblasti, kde oni vpraví tyhle ty mikroskopické částice, tak tam zesílí ta bouřková činnost nebo zesílí ty oblaky a kvůli tomu zeslábnou v té stěně oka, tam uvnitř, kde jsou nejvyšší rychlosti větru. Skutečně asi v polovině případů k tomu došlo, že ten hurikán zeslábl a tak si říkali hurá, je to bezva. Jenomže pak se zjistilo, právě v souvislosti s rozvojem družicových měření, že k tomuhle jevu dochází i přirozeně. A najednou zjistili, že to, co se jim možná povedlo, tak se jim taky možná nepovedlo, že to možná byl přirozený jev. A od té doby vlastně se zjistilo, že na hurikán jsme slabí. Že prostě nezbývá, než dobře předpovídat, dobře monitorovat a dobře se na něj připravit.
A chová se předvídatelně? Vlastně není to taky určitá výhoda, že máme vlastně tu tropickou cyklonu zmapovanou, že známe to, jak vzniká, víme, jak vlastně běží ten její krátký život, tak i v té předvídatelnosti máme přece jenom určité informace. Je to pro nás výhodou?
Tak samozřejmě meteorologové v tom poznání tropických cyklonů urazili obrovský kus cesty. A za určitých podmínek ta předpověď na několik dní je vlastně docela přesná. My třeba víme u Irmy, jsme sledovali, že jsme vlastně věděli, že už několik dní předem, že zasáhne Floridu. A podle toho vlastně došlo k té rozsáhlé evakuaci tam. Na druhou stranu dlouho nebylo jasné, jak přesně tu Floridu zasáhne. Jestli zasáhne spíše východní nebo spíše západní pobřeží. Nakonec si to Irma vybrala směrem k západu a vlastně postihla víc Tampu než třeba Maja.
Ale výhodou je, že přece jenom ty informace jsou tak včasné, že je možné vydat právě varování pro tamní obyvatelstvo, aby se včas evakuovali a přijmout ta určitá opatření, která jsou nezbytná a která eliminují přece jenom ty škody, které vzniknou v souvislosti s cyklónou.
To nepochybně. Vlastně Světová meteorologická organizace jako jeden z hlavních svých úkolů má právě monitoring tropických cyklon. Právě proto, že to je věc, která přesahuje hranice jednotlivých států. Takže má rozdělený ten tropický oceán do několika oblastí a v každé té oblasti jedna meteorologická služba má na starosti ten detailní monitoring a samozřejmě taky předpovědi, takže se nemůže stát, že bychom o nějaké tropické cykloně nevěděli.
Ovlivňuje chování člověka tropické cyklony. Mám teď na mysli to, že se říká, že lidé se nechovají šetrně k přírodě a tudíž vlastně spousta jevů, které se objevují, tak mu komplikují život. Tak jestli právě třeba takové jevy, jako je tropická cyklona, jsou způsobeny tím, jak se člověk chová k přírodě a v přírodě.
Tak existuje jev, kterému říkáme klimatické změny. Většina klimatologů se shoduje na tom, že jde o změny vyvolané nebo z větší části způsobené zvyšováním koncentrací skleníkových plynů. Čili máme tady nějaké oteplování a teď je otázka, jakým způsobem tohleto oteplování v tom širokém měřítku, v celé přírodní sféře, jak bude ovlivňovat četnost hurikánů. A tady je potřeba být velmi opatrní a nevytvářet nějaké prudké poplachy nebo něco takového, protože právě ten vznik toho hurikánu je natolik citlivá záležitost, že vlastně není možné říct nějaké úplně 100% závěry. A také, když bychom se podívali na ty trendy za těch několik desetiletí, za která máme data, tak není možné říct jednoznačně, hurikánů přibývá.
S doktorem Miloslavem Millerem dnes mluvíme o extrémech v počasí. My ve střední Evropě žijeme v mírném pásmu, takže tady nám hurikány nehrozí. ale nicméně i tady zafouká občas. Tak čeho se tady můžeme dočkat? Máme tady Středozemní moře a to je taková malá louže. Tam asi nemůže vzniknout takový jev, jako je tropická cyklóna.
To skutečně nikoliv. U nás můžeme mít vysoké rychlosti větru, v zásadě můžeme mít v zimě, můžeme mít v létě dvěma různými mechanismy. V zimě převažují takzvané mimotropické cyklony, což je ale něco podstatně jiného, než jsou tropické cyklony. Takový případ byl třeba Kyrill zrovna před 10 lety. Ty jsou častější na podzim a v zimě.
A co to bylo? To byl orkán?
No, z hlediska dosažené rychlosti větru to byl orkán, ale to je ta Beaufortova škála, to znamená, jaké rychlosti vítr dosáhl. Jako jev to byla mimotropická cyklona, což si můžeme představit opět jako nějaký vír, který ale podstatně větší a má svoji teplou část a svoji studenou část. Tím se to podstatně liší od tropické cyklony, která je vlastně celá plná teplého vzduchu.
Ale často tady i u nás můžeme zaznamenat takové malé tornádo, které lze vidět na vlastní oči. Jenom taková lokální záležitost v podstatě, která tolik škody zase nenapáchá. Jak je to tedy s výskytem těchto útvarů?
Tak to souvisí s vysokými rychlostmi větru v létě nebo v teplé části roku, které jsou vázány na, my odborníci říkáme, konvektivní bouře, takže, ale můžeme si říct bouřky. Prostě to, co známe jako bouřky, tak to je samozřejmě provázené nárazovitým větrem a při bouřkách se může stát, a u nás se to v průměru stává několikrát za rok, že se vyskytne tornádo, což je vír, ale mnohem, mnohem menší, tisíckrát menší, než je tropická cyklona, potažmo hurikán.
Může se Středozemní moře přece jenom proměnit, protože mluví se o oteplování, tak i my nemusíme být časem v nějakém mírném pásmu, můžeme se posunout do pásma subtropického, tak je možné, že by Středozemní moře přece jenom nějakým způsobem změnilo svou činnost a mohly by i nad ním právě vznikat takové cyklony, které jsme teď měli možnost sledovat.
Takovýhle posun je skutečně science fiction. Další věc je to, že Středozemní moře je skutečně dost malé. To znamená, ten systém se nějakým způsobem pohybuje a vyvíjí a vzniká. A v tom Středozemním moře on by hrozně rychle narazil na pevninu, kde dochází v podstatě k jeho zániku poměrně rychle. Hurikány zanikají nad pevninami, protože ztrácí vlastně ten svůj zdroj energie. Nicméně pro zajímavost ve Středozemí máme jevy, kterým se říká medicanes. Jako máme hurricanes, tak máme medicanes. A jsou to vlastně takové velké bouřky, které na družicových snímcích trošku připomínají hurikány a je to taková móda v jižních zemích se tímhletím zabývat, ale je to skutečně jiný jev než hurikán.
Máte mimořádně zajímavý obor, v každém případě je stále určitě co zkoumat, co sledovat, protože ten život přináší nové a nové události. A byť už lidé lecos zmapováno mají, tak stejně je mnoho otazníků ještě v tom vašem oboru. Který je pro vás ten největší?
No tak teďka jste mě asi zaskočila, protože v podstatě každý den, jak jste řekla, přináší nové počasí. V tom je to skvělé. My se dokonce scházíme se studenty a bavíme se každý týden o počasí a mohu na tento předmět chodit každý rok znovu, protože pokaždé je to počasí jiné. Takže každá otázka, každé počasí, každý druhý den je prostě novým otazníkem.
Hostem do domu byl dnes doktor Miloslav Miller, hydrometeorolog, vysokoškolský pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a taky vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Děkuju mnohokrát za vysvětlení a za návštěvu ve studiu.
Já vám taky děkuju.
Stáně Lekešová se loučí, milí posluchači, přeji krásný den.